În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la capitolul 23 din Matei. Din Matei. Care vorbește despre dărâmarea Ierusalimului, a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sfârșitul lumii și când va veni ceasul acela. Îl repetăm versetele astea peste care am insistat până acum. Și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-a apropiat de el, s-a apropiat de ucenicii lui ca să-i arate clădirile templului. Iar el răspunzând le-a zis: vedeți voi toate acestea? Adevărat greiți vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii de o parte zicând: spune-ne nouă, când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Răspunzând Iisus le-a zis: vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând: eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie. Luați seama să nu vă speriască și trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Sfântul Ioan Gură de Aur zice clar, foarte clar, că Mântuitor vorbește despre sfârșitul iudeilor. Pentru că de războaie și de zvonuri de războaie și de ciumă și de foamete și de necazuri, acestea e plin pământul, zicea el. Și acestea vor fi totdeauna. Dar la iudei, cum a fost atunci, n-a fost niciodată. Și urmările au fost mai grozave decât oricând. Pentru că din acel moment, după 40 de ani de la venirea, după moartea și învierea Mântuitorului, Israelul a dispărut, pur și simplu. Și știți că de-abia acum 60 ceva de ani, a reapărut, 70, hai să zicem, a reapărut pe hărțile lumii după marele holocaust care a zguduit lumea. Atunci s-au străduit marile puteri și au zis ce să facem cu ei ca să nu se mai întâmple iarăși un necaz de genul ăsta, să nu mai tulbure pe nimeni în prezența acestui popor împrăștiat în toată lumea. Și englezii, care dețineau atunci protectoratul peste Siria, peste dețineau puterea acolo și peste Palestina și toată zona aceea, au forțat apariția unui stat izraelian, care și-au adus pe iudei din toată lumea și au masat în vechile zone iudaice, care până atunci, de 2000 de ani, erau stăpânite de palestinieni arabi sau creștini, că sunt și palestinieni creștini. Și de aici a început marele război, nesfârșitul război, de care știți, între arabi și evrei, și dureroasa, aș zice, fraticism se întâmplă acolo, adică între frați se omoară. De multe ori, de același neam. Sau, oricum, foarte urât. Atât de grea este această împăcare, posibilă împăcare între arabii, creștini și musulmani care sunt acolo deja de 2000 de ani și creștinii evrei veniți înapoi din toată lumea, încât Mântuitorul și nu numai Mântuitorul, Apocalipsa ne vorbește despre un război final tocmai acolo în Țara Sfântă. Un război care va aduce acolo pe Antichrist și care cumva pornește tot de la Țara Sfântă și tot de la problemele de acolo. Și vedeți că acolo este butoiul de pulbere al lumii. De acolo încep toate. De acolo se tulbură, se mișcă toate. Acolo sunt toate forțele lumii concentrate. De la american, la ruși, la chinez, la arab, lumea arabă, toate e concentrat acolo. Dacă acolo se clintește ceva, se zguduie și America și Rusia și... Pe când în Africa sunt nenumărate țări care și acum sunt într-un război nesfârșit și nimeni nu le bagă în seamă vietele de ele. Sau în alte părți, cum a fost Cambodgia, care a fost macinată pur și simplu de morbul comunismului și de Khmerii Roșii, care au ucis o treime din populația țării, aproape treime din populația țării, și nimeni n-a intervenit. Sau alte țări în care lucrurile au fost poate mult mai grave. Dar aici sunt foarte sensibile. Pământul acela este... Nu este orice fel de pământ. Pe pământul acela a călcat Dumnezeu și acolo totul amintește de Dumnezeu. Și nu numai Dumnezeu, Mântuitorul nostru, dar și vechiul legământ și toate cele ce s-au întâmplat acolo, tot lucrarea lui Dumnezeu a fost, încât nu numai totul amintește Dumnezeu și de aceea este și invidia și ura diavolului și mai mare și acolo își târăște toate puterile, toată forța cu care poate lovi, acolo lovește, pentru că ar vrea să distrugă amintirea lui Dumnezeu, orice amintire legată de Dumnezeu. De aceea războiul care e o creație a diavolului și o lucrare a diavolului mână în mână cu omul, așa cum prima ucidere a lui Cain a fost o lucrare a omului, dar inspirată de diavol, Mântuitorul Dumnezeu a spus lui Cain: vezi, ai grijă, dacă chipul tău este vesel, înseamnă că gândul tău este bun, dar dacă chipul tău este trist, înseamnă că gândul rău îți dă târcoale și stă la poartă, stă la ușă să intre. Vorbea de gândul rău ca de o persoană care știe să intre, care vrea să intre, care, de fapt, Dumnezeu vorbea despre nu numai un gând care îți dă târcoale minții, ci în spatele oricărui gând rău, unei părute libere alegeri rele, stă puterea diavolului care își lucrează răul până la capăt. El este părintele răului, dacă putem vorbi așa. De la început a lansat răul, a aruncat în lume și nu numai stă deoparte și se uită cum lucrează în lume și în oameni, ci continuu ajută acest rău și lucrează, îl crește, îl sporește, îl ajută. De fapt, răul personificat este diavolul. Răul nu există fără această personificare. Orice alegere rea a omului îl capătă imediat stăpân pe diavol. Îl capătă. Acea alegere este o chemare tăcută, neauzită a puterilor întunericului. Așa cum nu trebuie să chemi când un hoit sau, eu știu, o scârnăvie miroase undeva urât, muștele vin nechemate. E așa vine, diavolul la orice alegere rea împotriva lui Dumnezeu. El vine imediat. El este cel care posedă pe acea persoană și acea situație, pentru că ai făcut dintre ale lui. El este. E ca și cum iei melodia cuiva de pe internet și o faci tu ce vrei. Nu. O să plătești pentru asta, pentru că nu e a ta. El vine să-și ceară plata. Păi cum? Ești al meu. Aici nu ai cu ce plăti decât cu tine însuți. Iei din ale diavolului, faci cele ale diavolului, ești fiul diavolului și vei plăti cu propria ta ființă. Așa cum și se spune în învățătura duhovnicească că la vămi vom fi vămuiți de duhurile necurate. Ce credeți că vămuiesc ei acolo? E partea lor. Tot ce am făcut rău, tot ce am colaborat rău cu ei, în rău cu ei, tot ceea ce am murdărit cu mândrie, el va cere de la noi. Tot. E a lui. E patentul lui. Rău e lucrarea lui. El ne-a învățat răul în rai, va veni să ceară toate roadele. Tot. Și nu va lăsa nici urmă. Și dacă tot sufletul nostru a colaborat cu rău, tot sufletul nostru va fi luat. Înțelegeți? Tot. E a lui. Personalul lui. De aici lupta nebună pe care a diavolului, nebună pe care au văzut-o părinții în vămi. Și acea vămuire au văzut-o ca pe niște vămi, la care ești vămuit, ești chemat și ești ți se cere partea lui. Pentru că el zice, e partea mea, eu l-am învățat, eu l-am semănat, eu l-am crescut, trebuie să mi se dea mie. El a colaborat, trebuie să mi se dea. Adică, și tu n-ai ce să faci. Ai colaborat? Ești lui, poftiți. Noi nădăjduim doar la Dumnezeu cel viu să nu ne lasă atunci. Că dacă ar fi după cât de ușor și cât de repede cultivăm acest rău, n-avem șanse. Diavolul vine să-și ceară parte, el este, cum să spun, el nu este discret și stă la locul lui și e rușinos să-și ceară parte. No. A venit la Dumnezeu să-l ceară pe Iov în sus, în ceruri, s-a arătat în fața tronului și a zis, ia de mie pe mână pe ăsta. Și Iov, ce fel era Iov, adică ce viață avea Iov și Dumnezeu l-a lăsat totuși, a îngăduit. A venit la apostol să-i ceară. Iată, zice Mântuitorul, Petre, Petre, iată ce Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Satana v-a cerut. Vă dați seama? V-a cerut. Adică i-a zis, ei, păi ăștia sunt cu tine. Toată ziua ai ajuns, toată ziua ai bibilești, toată ziua ai mângâi. Ia dă-mi puțin să încerc eu bărbătește, așa să vezi că te vor scuipa toți în frate și te vor blestema. Și într-o parte a avut dreptate. A avut. și dar Mântuitorul, de fapt, dacă ei s-au ridicat și s-au întors, este pentru rugăciunea Mântuitorului, pentru sângele Lui, pentru că El s-a pus gaș pentru ei, pentru că El a pus sânge împotriva diavolului, împotriva, El le-a dat și puterea să se ridice după aceea. Dar eu m-am rugat pentru tine și pentru voi, zice Mântuitorul, ca voi să nu cădeți, ca tu, Petre, întorcându-te, să-i întorci pe frații tăi, să-i ajuți pe frații tăi. Deci dacă pe Iov l-a cerut diavolul, dacă pe apostoli l-a cerut și el vine cu încrederea că el cere pentru că aceștia colaborează. Pe Iuda l-a cerut și Iuda s-a dovedit colaborator perfect, adică la el n-au fost probleme, la ceilalți au fost niște probleme la diavol, adică n-au colaborat până la capăt cu el. Dar dacă pe aceștia i-a cerut, vă dați seama că pe noi nu ne va lăsa. Și colaborările noastre de acum care par plăcute și drăguțe și micile păcate pe care le facem tainic și pe ascuns vor fi cerute și cernute de diavol și cerute până la ultimul, până la sânge. Până la sânge, până la ultima picătură. Groaznic. Arătând aceste lucruri sau învățișând aceste lucruri, Sfântul Apostol Pavel ne spune că mântuirea noastră va fi ca prin foc. Și unii vor fi ca și case făcute din lut, altele ca și făcute din paie, alții din lemn, altele din fier, altele din aur, și care vor trebui să treacă ca printr-un perdea de foc. Tot ce arde rămâne al diavolului, ce nu arde rămâne al lui Dumnezeu. Păi noi suntem de paie, nu știu de ce suntem mulți dintre noi. Adică nu știu dacă va rămâne ceva când trecem prin acea perdea de foc. Da. Aceste necazuri le spunea Dumnezeu nu pentru lumea întreagă atunci, era vorba de iudei. Lumea întreagă a trecut prin asemenea necazuri și va mai trece. Era vorba de iudei care acestea erau necazurile de sfârșit ale lor, că de aici încolo neamul lor urma să dispară. Pur și simplu să se împrăște în toată lumea. Or, la aceasta, despre aceasta vorbește aici Mântuitorul în primul rând. Și de aceea le spune că la niște oameni care vor trăi aceste evenimente. Că și mulți vor... Și continui. Și sezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii deoparte, zicând, spune-ne nouă când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului. Răspunzând, Iisus le-a zis, vedeți să nu vă amăgească cineva, că și mulți vor veni în numele meu, zicând, eu sunt Hristos și pe mulți îi vor amăgi. Se înțelege acest lucru și prin faptul că sureșitată imaginația iudeilor cu venirea Mântuitorului care a fost cu totul și cu totul cu tremurătoare, cu totul și cu totul altceva, mai mult decât la orice proroc de până atunci. Cuvântul a fost mai puternic decât orice cuvânt de până atunci. Și a fost sureșitat, scurcircuitată toată înțelegerea iudaică, chiar dacă nu l-au primit pe el, că n-au vrut să-l primească, totuși aceasta a suscitat multe imaginații și multe minți și multe inimi pervertite care s-au apucat să creadă fiecare despre sine că El este Hristos și că El o fi cel de care despre care se vorbește și încercând să limite pe acest pe care nu-L recunoșteau Hristos, dar să limite măcar în putere, în amplitudine, în cuvânt, și vă dați seama, cu cât vremurile erau mai grele, cu atâta erau mai mulți năzbutioși care se apucau să spună Eu sunt adevăratul Hristos care am venit să vă mântuiesc și nu ca celălalt care nu v-a mântuit din romani, eu am venit să vă mântuiesc de romani. Pentru că romanii, de fapt, ei când l-au ales pe Baraba în locul lui Hristos, au ales și de fapt asta era dezamăgirea principală a iudeilor, că ei așteptau un mântuitor politic, nu un mântuitor duhovnicesc, sufletesc. Așteptau un bun conducător care să aducă multă bogăție și, eu știu, cinste poporului Israel. Nu așteptau un Dumnezeu smerit, mort pe cruce și care să aducă bucurie lăuntrică, biruință încă nevăzută, dar puternică împotriva răului încă de acum, nevăzută la prima vedere, că ei mor toți răstigniți sau uciși, arsi, bajocoriți. Ei, la prima vedere, par niște oameni care au pierdut lupta cu istoria, apostolii și toți ceilalți, dar de fapt au fost biruitori. Ei așteptau altceva. Și ei vreau un Hristos politic, ei vreau un Hristos rege, cum au vrut să-și facă, l-au luat și l-au dus au vrut să-l ducă pe sus la Israel, în Israel, la Ierusalim, să-l facă rege după ce a mulțit pâinile și peștii, că au văzut ce, uite, ce ușor ne mulțește pâinea, peștii. Deci, să-l facem rege și vom trăi bine și vom... Va fi, ne-am mai pomenit. Nu avem nevoie să mai muncim, nu avem nevoie să mai... Îi vom birui pe romani, că uite ce putere are. Și gata. Asta vreau ei. Și asta li s-a dat. Adică acești Hristoși mincinoși veneau să spună, eu vă voi ajuta, eu voi sunt. Sunt mărturii despre asemenea așa zici Hristoși mincinoși, de care vorbește și Iosif Flaviu, unul dintre mari istorici ai evreilor, din perioada aceea, puțin după acea perioadă, care vorbește despre acești Hristoși mincinoși care au zis, eu vă eliberez, eu biruiesc armatele romane, faceți așa ca mine, n-au bătut nimic. S-a dovedit minciună toți acești oameni care... Cei mai mulți au murit chiar de sabie de iudei pentru că au zis, ești un Hristos mincinos, n-ai mințit, n-ai putut să biruiești, n-ai putut să faci aia, n-ai putut să faci cealaltă. Și au murit tocmai de iudei uciși. Și Mântuitorul le spune lor și prin ei, lor, prin ei, prin apostol celorlalți evrei. Vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând, eu sunt Hristos și pe mulți îi vor amăgi. Probabil că una dintre înșelării este aceasta, care v-am spus. Alta, a doua, în care puteau cădea și acești apostoli, că de-aia le zice să nu vă amăgească pe voi apostolii, a doua posibilă înșelare era că apostolii, după înălțarea Mântuitorului, au nădăjduit că el să coboare, să vină înapoi foarte repede. Pentru că orice om care iubește vrea să se întâlnească cu cel iubit cât mai repede. Și ei, așa să se știe, că l-au așteptat foarte repede. L-au așteptat grabnic. Ei, de fapt, când se spune că și va fi, când va fi răspândită această Evanghelie la toate neamurile, să știți că va veni sfârșitul. Și râvna lor cu care mergeau până la marginile pământului, de fapt, ei, când a fost să înălța Mântuitorul acela, a plecat cu Mântuitorul la o treabă de făcut. Și începând de la răsărim până la marginile pământului, să mărturisiți, să fiți martori ai mei, ai învierii și ai cuvântului pe care vi l-am spus, învățând toate neamurile. Și cumva li se dădea de înțeles și de aici și de acolo că după ce își vor face treaba asta, ei se vor întâlni cu Hristos viu. Iar când se va împrăștia această Evanghelie la toate neamurile, atunci va veni sfârșit. Și ei au zis, deci, o parte a râvnei lor de a se împrăștia peste tot n-a fost numai lucrarea Duhului Sfânt. A fost lucrarea Duhului Sfânt. A fost ascultarea lor, dar o parte a râvnei era că ei știau că dacă își împlinesc treaba, vor vedea pe Dumnezeu. Așa a și fost, pentru că au murit toți martiri și s-au întâlnit cu Dumnezeu. Dar ei nădăjdeau că îl vor vedea pe Dumnezeu venind pe nori cum a și plecat. Așa cum cei doi îngeri au venit la înălțare și a zis, bărbați galileeni, ce stați privind la cer? Că ei stăteau și se uitau cum a dispărut Mântuitorul, parcă sub un nor l-a luat de la fața lor. El n-a plecat ca o săgeată spre cer, așa de nu a mai văzut. Nu. Și nu știm cât s-a înălțat, dar după aceea l-a înconjurat un nor care l-a luat de la fața lor. Deci nu l-a mai văzut după aceea. Probabil că și nu l-a dispărut și nu l-a mai văzut. Gata, atât a fost tot. Mântuitorul nu s-a înălțat undeva în sfere celeste sau nu știu în ce cer, al 9-lea, al 7-lea, al 10-lea sau nu știu în care galaxie. Nu s-a înălțat. El a plecat de la ei, s-a luat de la ei și a făcut acest gest, a făcut el acest gest de plecare de la ei ca să înțeleagă de acum nu mă voi mai arăta așa în chipul ăsta. Nu o să mai merg cu voi pe drum, nu o să mai mănânc pește și miere, nu o să mai. Și de acum voi avea fiecare în inima voastră. Nu mă veți mai întâlni așa. Trebuia să facă acest gest, pentru că altfel, dacă el nu făcea aceasta și Mântuitorul ar fi rămas așa, într-un fel de incognito, cum a fost de la înviere până la înălțare. Deci din când în când se arată pinușile încuiat, din când în când îi se arată la Petru, din când în când îi se arată celor doi călători spre Emaus, se arată la Marea Tiberiadei, sub un alt chip, se arată... Dacă ar fi continuat așa, sau dacă Mântuitorul nu făcea gestul acesta de plecare, de despărțire, dar el nu se desparte, că el și spune, și iată, eu rămân cu voi în toate zilele vieții voastre, dar rămâne nevăzut, cu voie nevăzut. Cu voie nevăzut, deși Părintele Arsenie Boca spune că Dumnezeu vine așa cum a venit la Luca și Cleopa, așa cum a venit pe Marea Tiberiadei, când ei nu și-au dat seama cine e și el pe malul mării a zis, fiilor, nu aveți ceva de mâncare, dar nu chiar le zice copilașilor, exact cum folosea cuvântul acesta, așa când l-au coborât pe acel paralitic prin tavan, el a zis, înțeles, ar fi, nu știu, nu este fiuțule sau, nu este așa, copilașul ar fi. Filașule, iertate sunt ție păcatele tale. Era foarte duios ceea ce spune el. Așa cum Tată, în mâinile tale îmi las Duhul meu, îmi las sufletul meu, la fel acolo Tată are un sens foarte duios. La noi nu s-ar putea traduce, noi ar putea tătucă sau tăticule, am putea, dar sună urât tăticule. Tăticule, ei nu sună așa, sună altfel. Nu știu, poate pare mine să sună tătucă, cum zic oamenii nordul Ardealului la tată. Sau nu știu cum să zicem altfel. Dar era atât de familiar cuvântul ăsta, cum zice Mântuitorul despre Tatăl Său, Tatăl Ceresc, cum noi nu putem să ne închipuim. Nu era numai tată, un tată rece, așa la care merg, tată în mâinile tale. Părinte am putea noi traduce, dar și poate părinte în sensul care zice cel mai plin de dragoste fiu duhovnicesc pentru părintele duhovnicesc. Părinte în sensul cel mai profund al cuvântului, cel mai moale și blând și mai curat cuvânt. Nu se prea găsește inima noastră așa un cuvânt să-l poată traduce pe acela. Ei, și ei l-au recunoscut atunci când a zis copiilor, ar zis, sau copilașilor, aveți ceva de mâncare. Asta le-a zis pe Marea Tiberiade. Și așa cum Maria Magdalena imediat și-a dat seama și a zis Domnul este când s-a întors, nu, când a auzit pe grădinar că i-a zis Maria, că într-un fel îi zicea el Maria, că nimeni nu îi zicea altfel, probabil. Și ea s-a întors și a zis, învățătorule, așa și aici, imediat Ioan Evanghelistul a vibrat când i-a zis copilaș, aveți ceva de mâncare, și a zis, Domnul este. Adică, în sine, cuvântul acela, deși el avea, părea că are alt chip, nu îl recunoștea așa, la prima vedere. A zis, dar nimeni nu ne poate zice așa decât el. Și probabil că și felul cum le zicea. Și el era, cu adevărat. Da, dacă ar fi continuat lucrurile așa și nu ar fi fost o înălțare, adică o descoperire, ca și cum el s-ar înălța de la noi, dar nu s-a înălțat niciunde. El a rămas cu noi, numai nu se va mai arăta în trup. Dacă nu era aceasta, gândiți-vă ce dezastru ar fi fost. Ce s-ar fi întâmplat? Fiecare sărit din minți ar fi zis, l-am văzut, a fost cu mine. Fiecare, eu știu, exaltat religios ar fi zis, noaptea asta a fost la mine și ea mi-a vorbit. Era sub forma unei gângănii, era sub forma unui nu știu ce. Mi-a vorbit așa. S-ar fi făcut fabulații nesfârșite. Deci trebuia, Dumnezeu cu știință le-a făcut toate, trebuia să facă această despărțire. De acum nu o veți mai vedea. De aceea sunt foarte, foarte rarisime arătările Mântuitorului. Rarisime. Arătările Mântuitorului sunt rarisime. Ale Maicii Domnului sunt mult mai des. Ale Sfinților sunt mult mai des. Ale Mântuitorului sunt foarte rare. Pentru că ele pot duce la mari greșeli și mari înșelări la oameni. Și dezastre duhovnicești. Dacă nu este cine se poate înțelege și se poate vedea, se poate judeca cu măsură și cu înțelegere. Și atunci Mântuitorul, așa cum a zis cei doi, l-ați văzut, precum l-ați văzut pe acesta ridicându-se la cer, așa îl veți vedea și când va veni a doua oară, le-a zis apostolilor. Tot așa, venim pe norii cerului. Adică venim cumva văzut de toți, de sus, cu mare putere, nu așa cum a venit prima oară, cu multă smerenie, neștiut, pe pământ, căutându-l bieții magi cu lupa prin Israel, unde e, cum e, în ce chip, unde e așezat. Și acum va fi văzut vizibil, foarte puternic va veni. Și atunci, al doilea înțeles al acestei înșelări, de care vorbește Mântuitorul, vedeți să nu vă înșele cineva, că mulți vor veni și vor zice, zicând, eu sunt Hristos și pe mulții vor omăgi, a doua înțelegere este că și apostolii s-ar fi putut înșela, așteptându-și ei pe Hristos, să zică, iată, a venit că, nu știu, l-am văzut nu știu unde. Era pe acolo, pe dincolo. Dacă știi, aceste lucruri erau foarte, foarte comune în Israel. De pildă, dacă citiți cu atenție cărțile regilor, după ce Ilie se ridică la cer în carul cu foc, Elisei se uită mult timp și tot strigă de jos, părinte, părinte. Nu știa ce să strige. Zicea, părinte, părinte, caii lui Israel, caii lui Israel și căruța lui Israel. Adică explica el ce vede ce îl duce pe Ilie spre cer. Și striga tot așa, părinte, părinte, ca și cum ar zice, Ava, Ava, părinte, părinte. Și După aceea el a luat pe mulți dintre acei proroci ai vremii, care erau grupuri de câte 50 care proroceau, așa? Și a zis să-l căutăm, că l-ar fi aruncat Duhul Sfânt, cine știe pe ce vârf de munte. Dar de fapt, ce zice Elisei acolo, fără să-și dea seama, era o mare prorocie. Că zice, să-l căutăm în tot Israelul, că l-a aruncat Duhul Sfânt poate pe vreun vârf de munte și să-l găsim. Și gândiți-vă că și apostolii erau tot din același neam. Și ei aveau aceeași moștenire, aceeași gândire. Că cine știe, s-a înălțat, dar cine știe pe ce vârf de munte e pe undeva? Și ne așteaptă și ne va vorbi. Și nu. Și deci era periculos să le putea crede că Mântuitorul s-a înălțat, dar e pe undeva, pe un vârf de munte. Dar de fapt, prorocea Elisei când a zis, pe cine știe ce vârf de munte? Pentru că mai târziu, pe un vârf de munte al Taborului, se va arăta Ilie. Înțelegeți? Nu era întâmplător. Nimic în Scriptură nu e întâmplător. Că a zis el așa, prostește, că pe ce vârf de munte se va arăta. Și s-a arătat nu oricum, ci lângă Hristos, Dumnezeu. Deci chiar s-a împlinit cuvântul lui Elisei. Să-l căutăm, că cine știe pe ce vârf de munte? Și l-am găsit noi, mai târziu, de fapt. Nu l-a găsit el, dar l-am găsit noi. În Scriptură. Pe Ilie, lângă Hristos. Și atunci, știind că ei vor aștepta cu mult ardoare și mult sârb pe Hristos, Dumnezeu cumva îi pregătește și zice să nu vă înșelați. Să nu vă înșele cineva. Și veți auzi de războaie, de zvonuri de războaie. Luați seama să nu vă speriați, că își trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur spune prin acest cuvânt că zice că încă nu este sfârșitul. El, de fapt, le vorbește despre căderea lui Israel, despre împiedicarea lui Israel, dar le specifică încă de acum. Dar să nu credeți că ăsta e sfârșitul lumii. Știți? Deci vor fi multe. Israelul ăsta va dispărea, dar voi să nu știți, să nu credeți că e sfârșitul. Sfârșitul e altceva. Va fi mai departe. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur zice în singurul cuvântul ăsta, dar încă nu este sfârșitul, încă ăsta, conține vreo 2000 de ani. Dar încă, după vreo 2000 de ani, va fi sfârșit. Sau cine știe, 3000, 4000, nu știu. Căci se va ridica neam peste neam și se întoarce la problemele Israelului. Dar încă nu este sfârșitul, se întoarce la problemele Israelului și zice că se va ridica neam peste neam aici, în Israel. Și așa a și fost. Au adunat neamurile, legiunile din tot Imperiul Roman. Neamuri peste neamuri. Ei au luptat, de fapt, cu toată oștirea Imperiului Roman. Și împărăție peste împărăție. Și așa a și fost. Au venit amândoi mari cezari împărați ai Romei, Tit și Vespasian. Ca niciodată. Doi împărați au venit să se lupte acolo cu ei. Exact cum zice Mântuitorul. Împărăție peste împărăție. Împărat peste împărat. Și va fi foamete și șumă și cutremur pe alocuri. Asta a fost primele forme de încercare de a-i birui, de a-i cuceri, de a-i distruge. I-au încercuit peste tot și au încercat să-i infometeze și să-i înseteze. Și de aici au început boli și dezastre. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor poporului Israel. Despre asta era vorba. Dar toate acestea sunt doar începutul. Că nu credeți că dacă va veni ciuma, va veni foamea, va veni seceta, vă vor încăjua pe toate părțile, gata, voi ați sfârșit cu... Și acum, văzând istoria, vă dați seama că așa e. Că după ce vedeți istoria și toată împrăștirea lor în toată lumea și toate cele... și le-au pătimit sfârșindu-se cu al doilea război mondial, chiar că ziceți numai începutul a fost acela. A fost numai un început mic față de cele ce au urmat după aceea. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi și acum se întoarce spre creștini. Pe voi și pe ucenicii voștri și pe toți cei care vor crede numele meu. Pentru că atunci, într-adevăr, a fost oricum creștinii erau confundați cu iudeii și erau socotiți un fel de sectă iudaică. Și creștinii, din acel moment, mai ales din acel moment, a căpătat o faimă rea în Imperiu, că sunt un fel de iudei care trebuie și ei stârpiți. Așa cum trebuie fost stârpit Israelul, și trebuie distrus și acești iudei, nu știu cum, care sunt ei un fel de sectă, trebuie și ea stârpită. Și zice, atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ușide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Și așa a fost. Și de atunci au început marile probleme. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor lua unii pe alții. Primele lepădări. Și au fost mulți care s-au lepădat. După cum am spus, chiar și între cei 70 de apostoli au fost câțiva care s-au lepădat de frică. Chiar și dintre sfinții diaconi aleși. Nicolae Prozelit din Antiohia se pare că a căzut, a cedat, s-a înfricoșat. Și mulți proroși mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți. De obicei, când e mare încercare, mare tulburare, și între cei care sunt tulburați și încercați se ridică multe voci greșelnice și tulburi. Iar din pricina mulțirii fără de legilor, iubirea multora se va răci. Vorbește de un... Și într-adevăr așa și fost. Adică, în general, lumea, tot ce înseamnă viață este deal, vale, deal, vale, deal, vale. Și cam așa a fost și viața creștină și biserica creștină. A avut o perioadă extraordinară de înflorire în anii 30, 40, 50, cu Marea Biserică de la Ierusalim, de Antiohia și toate celelalte comunități care se formau, după care au început marile prigoane și cădările. Și lepădările și au început ereziile și creșelile și montaniștii și gnosticii și tot felul de secte și insecte. Așa le mai ziceau părinții monahi la secte, insecte. Care au măcinat biserica și care au început să vestească tot felul de minciuni și să scoată, să dezbine biserica. Iar din pricina mulțirii fără de legilor, iubirea multora se va răci. În vremurile acestea de mari încercări în care, și ce s-a întâmplat? Creștinii au fost deposedați de avuții. Cine era creștin trebuia să-și doneze, îi se lua pur și simplu. Au fost, de exemplu, nu totdeauna au fost prigoanele numai duși și puși în fața, eu știu, fiarelor sau legați în lanțuri sau alungați. Primele era că nu erau lăsați să facă negoț, după aia că nu erau lăsați să li se puneau taxe mult mai mari, după aia că li se luau avuțiile și că trebuiau să trăiască. Păi vă dați seama, acum, dacă s-ar lua avuțiile creștinilor și casele și tot, cât s-ar mai rămâne, nu? Cât s-ar rămâne să zică sunt creștin? Foarte puțin ar putea să zică eu rămân și mă retrag în peșteri prin munți. Cum au fost în nenumărate locuri, în nenumărate locuri. Și atunci s-au lepădat mulți și s-au mulțit fără de legile și lepădările și pârele și ascunzișurile și greu. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Și așa este. Au încetat. La un moment dat au încetat prigoanele, au fost iară vremuri de pace și de liniște. Se va propădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Aici, acest verset 14 are înțeles dublu. Toți părinții îl găsesc cu înțeles dublu. Un înțeles al vremii atunci, al iudeilor, în sensul că se va propădui Evanghelia de către apostoli și de către ucenicilor până la marginea lumii cunoscute, adică Imperiul Roman, și așa a și fost, până spre anul 70. Cam peste tot, în toate marginile Imperiului și dincolo de marginea Imperiului Roman s-a propădit Evanghelia. Și atunci a fost sfârșitul Israelului și Ierusalimului. Ca un fel de... De fapt, Mântuitorul aici ne spune ceea ce s-a dat Israelului, el care era măslinul roditor, a fost tăiat și mlădițele lui au fost altoite în neamuri străine. Și când se va propovădi Evanghelia la toate neamurile, deci când aceste mlădițe care ar trebui să crească în Israel se vor împrăștia și se vor da fiecărui neam în parte, copacul va fi tăiat. Și așa a și fost. Și Pavel, profund și înțelept, pentru că îi dădea Duhul Sfânt să fie așa, știe lucrul ăsta și înțelege și zice: nu vă lăudați, le zice el neamurilor, nu vă lăudați că sunteți creștini și că neamul iudaic a fost astfel bătut și lovit. Că zice că și dacă măslinului celui roditor Dumnezeu așa i-a făcut că n-a rodit. Voi care sunteți măslini sălbatici și ați fost doar altoiți, voi nu sunteți, oare cu voi dacă nu rodiți ce va fi, zice. Dar toate acestea, spune el, se vor da până se va sfârși vremea neamurilor. Și este o vreme a neamurilor, în care neamurilor îi se dă șansa să rodească, să lucreze, să-și arate dragostea față de Dumnezeu, să-L primească în inima lor, să-L caute pe Dumnezeu. Iar este o vreme, un sfârșit al vremurilor neamurilor, când parcă și ele vor fi cântărite. Și dacă nu își vor da ceea ce trebuie să-și dea, vor pieri. De fapt, aceste cântăriri au mai fost pe parcursul veacurilor. A fost și la Bizanț, când a dispărut pur și simplu un imperiu imens creștin pentru căderile și greșelile lui. A fost și în alte părți, multe alte părți. Dar nu se compară cu acest această cântărire care va veni la sfârșitul veacului, mai ales peste neamurile creștine ale Europei, care sunt cumva leagănul creștinismului și care vor fi cântărite și nu știu ce va rămâne. Nu știu ce va rămâne. De fapt, roada se cam pierde cu totul. Iar măslinul sălbatic altădată, altoit și atâta de mult udat și iubit de Hristos, care suntem noi, o fiecare neam în parte, nu știu cât va rămâne din el și ce va rămâne și dacă avem cu cine lăuda în fața iudeilor. E ca, ca un cerc care se închide, așa cum se zice de romanele circulare, care pornesc într-un loc și se întorc la același loc. E așa este istoria înfățișată de Mântuitorul, de Dumnezeu însuși, dar și de Apostolul Pavel, a mântuirii. Începe de la iudei, care se taie ca rădăcină și ca și copac și se dă neamurilor și se întoarce până la sfârșitul veacului, când se vor judeca neamurile, acum, nu înainte, nu sfârșitul veacului, ci acum, aproape de sfârșitul veacurilor, se vor cântări ce au făcut și se va altoi din nou Israel. Pentru că Ilie va veni să propovăduiască iarăși lui Israel. Și vor rămâne și cei care au trăit și au lucrat între neamuri, dar vor rămâne și dintre iudeii care vor crede. Adică nu îi leapă Dumnezeu până la sfârșit cu totul, să știți, nu îi leapă. I-a trecut prin toată istoria asta, i-a smerit până la pământ. Nimeni dintre neamuri nu au simțit absența lui Dumnezeu cum au simțit-o iudeii. Iudeii au simțit absența lui Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu. Și ca și cult, ei n-au avut niciun cult, a dispărut cultul, pentru că tot cultul lor era în jurul templului lui din Ierusalim. Ei n-aveau slujbă în afara templului. Și nu se putea permite slujbă în afara templului. Tot ce fac ei sunt niște ritualuri, ritualuri cumva, un fel de caricaturi ale vechii rânduieli pe care aveau la templu. Acum fac așa niște chestii formale, aproape ca și cum, ce exemplu să vă dau. Ca și cum tu ai încărca un car cu fân și tot ce trebuie și acum tu nu mai ai nici fân, nici car, nici nimic și faci așa gesturi formale că încarci un car cu fân și asta e carul, dar nu-l vezi, asta e fânul, dar nu-l vezi, asta e furca, dar nu-l vezi. Și cam așa sunt acum acum e cultul iudaic care era ținea de templu, ținea de jertfele aduse prin miei, și nu se mai face nimic din toate acelea. Totul era acolo în jurul acela. Nu se mai face nimic. Tot e numai formal acum. E ceva... Se citește în Scriptură, se cântă și plecăm acasă. Înțelegeți? Cam asta se întâmplă în sinagogile. Nu se mai face nimic în cultul cel vechi. Dar acest neam, așa cum a fost el și care a fost și la care Dumnezeu a tăcut. Iată se va lua de la voi. Un fricoșător. Și mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și veți muri în păcatele voastre. Le-a spus Dumnezeu iudeilor. Și așa a fost. Și mă veți căuta și nu mă veți găsi. Deci cuvintele acestea sunt înfricoșătoare pentru ei, dar și pentru noi. Și pentru noi. Că noi părem așa că suntem bine și zburdăm și... Dar putem păți oricând ca și ei. Oricând. Și fiecare personal. Nu trebuie neam întreg. Fiecare personal poate păți. Că vine o vreme a judecății. Așa cum Dumnezeu a făcut în Israel, cum n-a făcut în niciun neam. A ridicat Israelul până la cer. Capernaume, Capernaume, până la cer te-am ridicat, până aia te vei coborâ. Dacă s-ar fi făcut în Ninive minunile care s-au făcut în tine, dacă s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora, dacă s-ar fi făcut acolo, s-ar fi întors toți, dar tu n-ai făcut nimic, zice Dumnezeu. Până la cer ai fost ridicat, până la pământ, până la iad te vei coborâ. Și așa a fost. Așa a fost. Și cuvintele acestea spuse de Mântuitorul, iată, mă voi duce și mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți mâni păcatele voastre. Sunt înfricoșătoare. Și cu iudeii s-au vădit, s-au arătat până la capăt. Așa încât au ajuns ca un fel de sfârșit, ca un fel de corolar, așa încât nu întâmplător dintre iudei o să vedeți cei mai mari atei. Cei mai mari atei. De la Marx până la Freud, până la mari iudei care au temelui și finanțele și care... Nu mai aveau niciun Dumnezeu, mulți dintre ei, care erau răzvrătiți în fața lui Dumnezeu. Tocmai pentru că nu îi mai simțeau respirația, nu mai auzeau nimic de la el. Era o tăcere absolută. Absolută, până când nu vezi ce bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Adică ei s-ar fi întâlnit cu Dumnezeu ca și Steinhardt sau ca și alți nenumărați evrei, dacă l-ar fi recunoscut în Hristos. Și mulți l-au recunoscut și s-au reîntâlnit cu Dumnezeu. Și au făcut jurnal ale fericirii din întâlnirea cu Dumnezeu. Indiferent unde l-au cunoscut Dumnezeu. În închisori, în moarte, în durere, dacă s-au întâlnit cu El, a fost revenirea la vechea stare pe care o căutau. Pentru că ei, ceea ce s-a întâmplat cu Saul, care Dumnezeu s-a îndepărtat de el și el nu mai simțea. Faptul că nu mai simțea, nu mai auzea, nu mai știa, era o tăcere absolută din partea lui Dumnezeu, îl înnebunea pe Saul. Îl înnebunea, a ajuns să meargă la vrăjitor, să-i spună vrăjitorii ce trebuie să facă, pentru că Dumnezeu tăcea. Și îl înnebunea și îl făcea să arunce cu sulite după David și să își ieșea din fire. Era ca un demonizat. Ei, așa se întâmpla cu poporul evreu întreg. Dumnezeu a închis. E înfricoșător. Nu știu dacă înțelegeți. Nu înțelegem noi, pentru că la noi încă n-a tăcut Dumnezeu, știți? Oricât de prostie am face, ne trezim dimineața și simțim o undă de har, o liniște, o pace, o anumită umbră de bine. Păi, și care o dă Dumnezeu gratuit. N-ai făcut nimic bun. Ai trăit viața și noaptea aceea în păcate și te-ai întors și Dumnezeu totuși parcă zimbește iară. Parcă îți dă un început din nou. Pune început din nou cu tine. Poți spune iar început. Asta nu s-a întâmplat la ele. Înțelegeți? Să nu-ți mai zâmbească Dumnezeu, să nu mai simți clipa aceea care te răcorește, care te scoate din durere, care te eliberează. De cât rar, cine știe în ce condiții, cum. E groaznic. De aceea au ajuns în marile lagăre a evreilor, nu știu, mi se pare la Dachau, au făcut un fel de tribunal să se judece cu Dumnezeu. Iudeii. Că de ce le-a făcut lor Dumnezeu asta? Că de ce tace? Că de ce a îngăduit asta cu ei? S-au ridicat împotriva lui Dumnezeu care tăcea. A făcut cel mai mare tribunal împotriva lui Dumnezeu. Și aveau într-o anumită dreptate, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu tăcea. Cu ei tăcea. Și numai că tăcea. Tăceau cu niște încercări colosale. Cum n-a trecut de foarte puține neamuri a trecut. Poate niciunul. Dar, cu toate astea, Dumnezeu nu i-a lepădat și nu îi va lepăda. Dumnezeu nu iubește și leapădă. I-a iubit și va iubi până la sfârșit. Când se va pleca fruntea lor până la pământ și s-a plecat de multe ori și se va pleca iarăși, se va descoperi din nou. Și atunci va veni vremea, când se va sfârși vremea neamurilor, zice Pavel. E un sfârșit al vremurilor, neamurilor. Nu că neamurile vor pierde pe Dumnezeu. Într-un fel, prorocește de o pierdere a lui Dumnezeu din neamuri, că neamurile la un moment dat vor ajunge la așa multă necredință și depărtare de Dumnezeu, că se vor îndepărta ele, nu că Dumnezeu se va lua de la ele. Și se apropie vremea aceasta. Uitați-vă că se apropie. Că Dumnezeu este tratat în Europa și în America tot mai mult ca și în ținutul gadarenilor. Că au zis, ieși de la noi că nu ne interesează. Au venit după ce l-a scos demonii din demonizatul din Gadara și s-au aruncat porcii în mare și au murit cu toți. Au venit toți gadarenii și au zis, ieși de la noi, pleacă de la noi, nu ne interesează minunile tale și ce vrei tu să ne spui. Nu simțiți că și Europa tot mai mult este așa? Și America tot asta, încetul cu încetul, și lumea așa zisă creștină, nu-i mai interesează Dumnezeu. Ne este deranjează Dumnezeu. Și tot, lăsați-ne cu Dumnezeu în pace. A rosti sau aminti numele Dumnezeu este aproape pentru ei un scandal. A aminti de Dumnezeu e un scandal. Ai vedea chipul într-o icoană, un scandal și va deveni tot mai mult un scandal și el va fi scos afară. Deci nu ceea ce a spus acolo Pavel că se va sfârși vremea neamurilor, Nu este că Dumnezeu îi leapă de pe, noi, pe care ne-a chemat, pe toți ne-a chemat la împărăția sa și la dragostea sa și la înfierea sfântă, ci un fel de prevestire, un fel de prorocie că neamurile se vor lepăda. Ceea ce zice Mântuitorul, nu cu totul și nu întru totul și biserica nu va pieri, dar în genere neamurile în marea lor masă se vor lepăda de Dumnezeu. Așa cum Mântuitorul ne spune, oare va mai găsi Dumnezeu pe pământ, Fiul omului, pe pământ, credință când va veni a doua oară? Și nu cred că se întreabă el așa. Dacă se întreabă, e clar că știe bine. Și de fapt e o întrebare retorică în care vrea să spună că aproape că nu va mai găsi credință. Că va fi foarte puțin că nu va mai crede în el. Părinții spun toate acele pilde în care Mântuitorul compară a doua sa venire, înfricoșătoarea sa venire, cu venirea unui hoț noaptea, când nu știi, că nu te aștepți, că nimeni nu se mai așteaptă. O compară, spun părinții, nu atât de mult trebuie să înțelegem că va fi așa pe nesimțite, că ne ia pe nepregătite. Nu! Ci că oamenii nu vor mai fi interesați. Nu sunt interesați. Vor pierde cu totul credința într-un Dumnezeu posibil care se va întoarce vreodată, care va ajuta cu totul. Vor părea povești, bazme, Olimp. mituri olimpice. Ce se întoarce? Cine se întoarce? Nu se întoarce nimeni. A, e posibile sfârșituri de lume, posibile apocalipse de așa, da, întoarcerea lui Hristos în sine, venirea lui ca spre judecată, nu mai crede. Nu mai crede și tot mai mult nu vor mai crede nimeni. Și de aceea se va întoarce pe nesimțite sau pe nepregătite sau dormind oamenii, pentru că ei nu vor mai crede în asta. Nu așteaptă asta, nu interesează asta. Nu cred în așa ceva. Asta, de fapt, prevestește toate cele pilde. Nu că Dumnezeu tot se străduiește să ne ave nepregătite și nu știe cum să ne taie, știți, ca un hoț care nu știe cum să intre când tu nu te uiți. Nu. Dumnezeu nu caută să te prindă pe nepregătite și să te judece. Tu, tocmai când tu ești cel mai nepregătit, atunci te judecă ca să te bagi la iad veșnic. Nu. Ci Dumnezeu vorbește acolo despre faptul că oamenii nu vor mai crede. Nu îi interesează despre asta. Și vor fi luați pe nepregătite pentru că nu asta așteaptă ei. Așteaptă să treacă ani, să-și câștige pensii, să se criogeneze, să se vindece peste mii de ani, când vor fi iară scoși din criogenie, când alte lucruri așteaptă ei. Să devină semizei, să se mute pe alte planete, să facă orice altceva, dar nu venirea lui Hristos. Asta era o nădejde și așteptare nebună a unor apostoli la început și a unor creștini în primele veacuri, care erau... Noi avem alte preocupări. Nu mai interesează chestia să venirea lui Hristos. Asta spunea, de fapt, Dumnezeu acolo, în pildele acelea, când zice că va veni pe neașteptate El. Pentru că oamenii nu vor mai aștepta și nu va mai interesa să veni la Lui. Acestea câteva nu vreau să mai insist. De ce se mai păstrează pe bagnote de dolari numele... Da, se vorbește despre Dumnezeu. Da, dar în același timp se păstrează și semnele masonice, cu piramida și toate celelalte, cu echierul, cu știți, că le găsiți acolo pe dolari. Pentru că în vremea aceea era de bon ton ca masoneria să aibă și concepte cât de cât creștine, dacă nu așa, să aibă un Dumnezeu, să fie un Dumnezeu, un mare arhitect. Și se vorbea de un Dumnezeu, de un arhitect, de un stăpân al lumii care conduce și care ține rânduială. Dar de atunci masoneria a evoluat și nu mai e. A evoluat și nu mai interesează prea mult despre Dumnezeu. Și nu mai trebuie să fii credincios ca să intri în masonerie. S-au făcut niște rânduieli și nu mai trebuie să ai nicio credință. Chiar nu interesează. Nu te mai interesează dacă crezi sau nu crezi. Ai alte principii după care intri în masonerie. Între timp, dacă s-ar face alte semne masonice, nu o să mai fie cu Dumnezeu este adevărul sau alte chestii ce masonerie. Deci, dolarul a rămas învechit. Dumitru Stăniloae spunea că mântuirea este când cunoști că Dumnezeu te iubește. Cum să înțelegi bine aceasta? Cine cunoaște acest lucru nu mai are frică, nici tulburare, nici întristare, nici... Acesta este momentul în care pune și sufletul pentru Dumnezeu. Orice. Ca și cum ceea ce căutai să găsești în credințare, în ceva, ai găsit. Ca și cum o fată care n-a fost iubită niciodată află că cineva pe care și el iubește sau s-a căutat sau nădăjdui vreodată să-l iubească, o iubește cu totul și cu totul, desăvârșit. Asta. Din clipa aceea nu mai interesează nimic. Adică așa ar trebui să fie cel puțin. E așa, în momentul în care tu afli, sufletul află și tu, ca om, afli că Dumnezeu te iubește, din clipa aceea iubirea înseamnă tot, nu înseamnă numai te iubești așa, dar te bate mult, dar nu știu ce. Tot ce va face, tot ce face Dumnezeu, tot ce mișcă El, tot ce atinge El, pentru tine este dragoste. Atunci nu mă mai interesează. Orice se va fi, Doamne, slavă Ție. Nu? De aici vine cuvântul Sfinților, de aici încrederea lor, de aici dragostea lor, de aici tot ce fac ei. Pentru că au încredere absolută că Dumnezeu iubește. N-au îndoială. De fapt, cred ceea ce spune Evanghelia, că Dumnezeu este iubire. Și nici în întuneric nu este pentru El. Să zicem, cuvine-se cu adevărat și Tatăl nostru, sau Tatăl nostru și Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat,
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L întărească. Mâine dimineață la 8, în fața la vila în Mărăști, în Mănășturi, cei care vreți să mergeți spre tabără. Pe 4, adică marți, va fi Părintele Iustin și Părintele Pantelimon de la Oașa. Pe 8 este, între timp vor mai fi de pe 4 până, dar nu știm noi exact acum. Pe 8 va fi, am aflat că sigur părintele, domnul Sebastian Moldovan, pe care merită să-l ascultați, profesor la Sibiu, un om deosebit, nu un profesor plictisit și obosit și formal, ci un profesor adevărat, un om al lui Dumnezeu, și părintele domnul Sebastian Moldovan, pe 8. Pe 9, părintele Paulin Iluca, de care v-am spus, de la Suceava, pe 11, înaltul Andrei, pe 12, preasfântul Macarie, dar și între 4 și 8, 5, 6, 7 vor fi invitați. Maica Marina, probabil, de la Mănăstirea Bic, probabil protopopul de Huedin, care și el un om deosebit, și vom mai vedea. Iar astea vor fi seara și dimineața vă mai întâlniți cu mine. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.